Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Вие сте с запазената марка на 8 април. Тази вечер ще си говорим за управлението на кризи и за бъдещето на най-голямото бизнес училище в Югоизточна Европа. Малко предварителна информация.
УНСС с нов корпус и с преподавателска оставка заради посещение на премиера в последния ден за агитация преди изборите. Как се управляват кризи и какво е бъдещето на най-голямото бизнес училище в Югоизточна Европа? Ректорът на УНСС, професор Димитър Димитров. Коментар на водещия.
И така, ректорът на Университета за национално и световно стопанство Димитър Димитров вече е в студиото. Здравейте, господин професоре.
Здравейте.
Освен като администратор, професор Димитров преподава и в научната област национална сигурност, поради което ще си поговорим и за управлението на кризите, които между другото са естествена част както от личния живот, така и от общественото развитие. Така ли е, господин професоре?
Така е, разбира се. Сегашното време е много динамично и ни изправя пред много предизвикателства, така че напълно сте прав.
Попитах ви, тъй като обикновено като кажем криза, автоматично асоциираме понятия като проблем, катастрофа и неприятни неща в подобен смисъл, макар че доста по-надалечен изток от нас го възприемат и като възможност. Преди да говорим по-конкретно за националната сигурност и за управлението на кризи, да ви попитам за някои актуални въпроси около УНСС, които така предизвикаха известно напрежение и вълнение в медиите. Честита нова сграда първо.
Благодаря
на УНСС. Аз вчера имах възможността да я разгледам. Наистина модерна сграда, която да ви служи, пък и с която и да се гордеете. В един телефонен разговор, разпространен от неясен източник по медиите, премиерът Бойко Борисов преди време, разговор, в който се твърди, че той говори с лице, което е председателя на Конституционния съд. Там се споменава, че сумата за построяването на тази сграда е скочила от 4,5 милиона на 16 милиона лева. Вчера на пресконференцията ви обявихте, че строителството струва 11 милиона и 700 хиляди лева. Откъде идва това разминаване? Защо се получи оскъпяването на първоначалните разчети? И каква е ситуацията около сградата? Всичко ли е наред с разрешението за ползването й?
Да, аз ще започна така отзад напред. От няколко дни имаме разрешение за ползване, което е окончателният документ, който издава ДНСК,
строителният надзор.
Малко преди това, във вторник, беше подписан така наречен Акт 16 от комисия, назначена от надзора. И всъщност сградата вече има разрешение за ползване. Тя има още някои неща, които трябва да се добавят към нея, но това е финалният етап. Сега предстои да изпратим документите в оперативната програма Развитие на регионите, която оперативна програма по конкурс към тази програма е осигурила около 4 милиона и половина за като част от финансирането на проекта. Останалите средства в размер на 7 милиона и половина бяха осигурени чрез държавния бюджет и субсидия към Университета за национално и световно стопанство. Сега има едни около 1,5 милиона, които са по един анекс към договора, основния договор, за които водим спорове още с строителя. Там има една инспекция Агенцията за държавна финансова инспекция, аз ги знам със съкращенията, АТФИ, която казва, че този анекс е незаконосъобразен и ние не би следвало да плащаме там. И затова са ни споровите с строителя, но както и да е, строежът приключи. Така че ако броим тези 11 милиона и 2 милиона и нещо, които са там, може би ще докараме тези суми, които се споменават тук. Иначе самия запис не бих могъл да го коментирам.
Добре, разбирам, един от преподавателите в УНСС, доцент Мартин Осиковски, се оттегли публично от някои позиции, управленски позиции, които взема в университета. Важно е да посочим, че доцент Осиковски напуска тези позиции, но не е подал оставка като преподавател в университета. Нали така, професор Димитров?
Точно така, да. Аз не бих желал и не бих искал да поставям редом тези неща. От една страна имаме готов корпус, модерен корпус, направен корпус, успешно завършен проект на УНСС. И от друга страна е, нещо като имитация на оставка, което нека си са несъпоставими нещата.
Все пак ще ви помоля да коментирате, извинявам, че ви прекъсвам. Поводът за неговата реакция беше посещение на премиера Бойко Борисов в последния възможен ден за агитация миналата седмица. Тази визита на Борисов в УНСС беше посветена на изграждането на новия корпус. Нека сега да чуем, преди да коментирате, какво каза в понеделник доцент Осиковски в предаването Алтернативата на ТВ1.
Духът на закона за висше образование, следователно, България, струва ми се, е ясен. Той казва, политическият агитпроп, ако може, го оставете извън територията на университета. Това е духът на закона. Посещението, кадри от което виждаме в момента на екрана, по същество е все пак политическа дейност.
Сега, господин ректор, поругана ли академичната автономия на УНСС от това посещение, каквито упреци се съдържаха в изявлението на доцент Осиковски?
Ами, да кажа още няколко думи за самия проект. Стартирала 2016 година, когато е подадено заявлението за конкурса към оперативната програма и към края на 2016-2017 година имаме първа копка. Проектът трябваше да завърши 2019 година и сигурно и вие се спомнете и други колеги, 2019 година имаше много сериозно напрежение, много по-сериозно от сегашното. Когато не беше осигурено финансиране, строежа беше на така наречената фаза груп строеж, без прозорци, без там изолации, инсталации, всякакви, които трябва да станат. Аз съм ректор от началото на 2020 година и имаше толкова подводни камъни и толкова големи пречки, които така с и преговори, и разговори с строителя и с всички институции, които обслужват това нещо. Ние успяхме да го завършим за година и половина с наличните средства, които бяха отпуснати още 2019 година. Миналата година, 2020 лятото, имаше реална опасност строителя да се оттегли заради тези спорове по анекса, да цесира вземанията си към някоя банка и всъщност строежа, в който са инвестирани 10 милиона лева до тогава, да остане като паметник на не знам на кое, на глупостта, на некадърността, нещо от този род, а парите бяха осигурени. Оперативната програма да си вземе 4 милиона и половина, които е дала, ние не изпълняваме проекта като университет, и сигурно няколко месеца университета нямаше да може да получава заплати. Тогава вече така, кризата щеше да бъде катастрофа. С това, нали, започнах. Ние, нашият екип, успяхме да преодолеем тези проблеми и стремежа беше да покажем, че тези пари от оперативната програма и от правителството, което е отпуснало, ние имаме наистина завършен, финиширан проект. Ако някой си представя, че строителство е просто строителство под ключ, нали, отпускат се едни пари и в определения срок просто отключват сградата, българската действителност съвсем не е така. За тази година и няколко месеца работният ми ден, половината от него, беше свързан с строежа, най-новия корпус. И на още 10-15 човека от администрацията, които непрекъснато се занимаваха с това нещо. Да не забравяме, че всичко това се случи в условията на COVID. От тези 10-15 човека, сигурно 12 минаха през болестта, някой доста сериозно. А не е толкова лесно да заместиш някой администратор, който е авторизиран да подписва, който има експертиза, който има специални функции. Не се случва толкова лесно нещата. Да не говорим и за изпълнителя, където и неговите хора също имаха проблеми с болестта, с забавени доставки от Италия и от Турция за някои оборудване, които бяха получени. Така че аз мисля, че университета успешно преодоля кризата, включително имиджово от 2019 година, когато имаше доста подигравателни коментари, че фалираме или че нещо от този род, но ние успяхме да го направим това нещо и нещата се случиха. В момента, вие вчера видяхте, имаме корпус, който си работи, може да бъде използван, има разрешение за ползване, парите, отпуснати от държавния бюджет, са използвани точно за което
сега,
трябва.
Сега всичко това е разбирамо, чувствителен въпрос тук е, че посещението се случва в последния ден за агитация. Не можеш ли да бъде в понеделник, да кажеш?
Мога да го коментирам и това нещо. Видя се от репортажа, че всъщност при посещението там е премиера и аз. Нито имаше строен шпалир от студентки, нито имаше 200 студента, които да скандират някакви лозунги, нито имаше партийна агитация. Министър-председателят на България идва да види какво се е случило с проект, в който са вложени над 11 милиона лева. Така че за мен това не е политическа агитация. И подобни манипулации с публикуване на снимки от 2019 година, ако така гледате постовете в социалните мрежи, не звучат добре от страна на колегата, който публикува.
Добре, да приключим тази тема. Господин професоре, споменахте COVID-кризата. Как се справя УНСС в COVID-кризата? Как е месеци наред студенти да не, така, да не вдигат глъч, да не присъстват в аудиториите, да не са по коридорите на едно учебно заведение като ваше?
Ами аз започнах с това как ми минава половината ден, другата половина от работния ден, който понякога е продължава до 7-8 часа от вечерта, е точно какво правим в условията на COVID-кризата. Ние като университет с близо 20 000 студента успяхме да преминем към, не е уточнен още термина, онлайн обучение, ако така го кажем, удалечено, дистанционно обучение с използване на съвременни информационни технологии, базиране на една платформа на Microsoft Teams. Ние успяхме да преминем към такова обучение буквално за 2 дни. И така нагласата към управлението на кризи беше точно такава. Да се сформира екип, да има ясно лидерство, визионерство, това да се случи, защото другата алтернатива беше да излезем за малко в отпуска, да изчакаме 2-3 седмици. Говоря за март месец миналата година, 2013-та, когато 2020-та, 13 март 2020-та, когато не се знаеше какъв е вируса, как се разпространява и паниката беше доста по-голяма. Но за чест на целия университет и на близо 1000 преподаватели, щатни и хонорувани и тези студенти, ние успяхме да преминем към такова обучение без проблеми. Нали, сигурно има недостатъци, сигурно не всички са достатъчно добре ги използват тези неща, но успяхме да запазим учебния процес.
Големият въпрос е, както и при учениците, доколко ефективно е подобен начин на учене, защото каквото и да си говорим, личният контакт е незаменим, включително и в студентските аудитории с преподавателите.
В случая ние нямахме и все още нямаме друга алтернатива. Има някаква носталгия, аз съм го коментирал много пъти. Защо не се върнем, липсват ни аудиториите, живия контакт, но коя е другата алтернатива? Да се изпоразболеем всичките не е алтернатива. Здравето и живота на хората наистина са много ценни. Ние разработихме няколко форми, за да смекчим това нещо, така наречената хибридна форма. Половината поток учи, другата половина гледа на камери от къщи и след това другата седмица се сменят. Но миналия ноември започна един такъв процес, когато бройките станаха пак няколко хиляди седмично на заразени. Започна такъв процес. Преподавател се разболява, ние карантинираме потока. Такива са правилата. Студенти се разболяват, карантинираме потока. Карантинираме колегите на този преподавател, с които са в една стая. И просто започна една игра на котка и мишка и тогава ние даже по-рано излязахме в онлайн обучение. Така че сигурно онлайн обучението има недостатъци, но ако човек е мотивиран, аз имам много разговори с студентите, ако човек е мотивиран и иска да учи, ще се справи с това нещо. Само да разчита, че някой ще му каже от монитора или от катедрата много ценни знания за около 45 минути, нали, е самостоятелна подготовка. Но когато и студентите започнаха да се разболяват, тогава всички разбраха, че положението наистина е сериозно.
Цялата тази обстановка е опашка от COVID-пандемията, резултат от нея. Каква е професионалната ви преценка за начина, по който властите в България управляват COVID-кризата? Пътувайки към телевизията, чух официално изявление на медицинските власти, че ние като ниво на заболеваемост сме на 9-то място в Европейския съюз, но като смъртност сме на крайно неприятното 2-ро място.
Ами, аз слушам различни статистики, на кое място сме, различни хвалби или критики, първо място, последно място, усещанията в хората също имат един такъв привкус, че нещо не е наред, че може да се направи повече. Има едно усещане за хаотичност, особено в началото, когато имаше дали се създават такива отделения, болници, как да се реагира в тая ситуация. Така общата ми оценка е като че ли може по-добре да се действа в тази ситуация. Особено за заповедите, които излизаха от днеска за утре, включително и нашата работа се засяга по този начин. Нали, без предварително обсъждане, без идея по-нататък. Разбирам, понякога е наистина непредвидима ситуацията и сега ме питат студенти, ще продължим ли онлайн, какво ще се случи май месец, но за съжаление никой не може да каже. като че ли имаше, пък аз го гледам и в световен мащаб, проба и грешка. Нали, нека да затворим, да видим какво ще стане след 2-3 седмици пак. Някъде има доста по-строги мерки в, в това отношение. Но от друга страна, информационното обезпечаване, симптомите, как да се действа при болест и други такива неща, можеха да бъдат направени по-добре. Включително информационната система за вакцинирането, която заработи доста късно. Ако ги сравним с нашия университет, тъй като познавам по-добре обстановката, ние създадахме комуникационни канали с преподавателите директно, с студентите, с имейли, с сайтове, така че да ги информираме за тези неща и да оказваме такава методическа помощ. И ясно беше, ако някой се разболее, на кой да се обади, как да се действа в тая ситуация. Това създава едно усещане за сигурност, когато хората знаят, че някой мисли по тези въпроси и така не е отнеска за утре или да импровизира в момента.
Здравната проблематика представлява ли част от националната сигурност, господин Димитров? Защото така обичайната представа е, като кажем национална сигурност, това са армията и полицията.
Представлява, разбира се, да. Съвременното разбиране за сигурност включва толкова много неща, включително икономическа сигурност, която спре тока, нали, енергийната сигурност. Да, ето един такъв пример. Здравето. Просто това е въпрос на разбиране. Традиционното е армията и МВР, нали? Но не е само това. И то се вижда по много неща.
Между другото, в вашия университет се преподава една крайно любопитна специалност, ядрена сигурност. На какво обучавате там вашите студенти?
Ами, аз съм и ръководител на катедра национална и регионална сигурност. Тук малко си правя реклама сега като ректор, ама... Това го заемам тази позиция от 2007 година и непрекъснато
работя
в тази катедра.
Няма лошо в продуктовото позициониране,
да,
в конкретния случай.
Специалността е икономика на отбраната и сигурността. И ние точно се занимаваме с тези аспекти. Имаме и корпоративна сигурност, и киберсигурност, и икономика на вътрешния ред. И една от тези програми, която се създаде от 2015 година, тя е международна програма на английски език, единствена в света. Това звучи малко така... Нали, странно за България, но наистина е така. С около 6-7 чуждестранни студенти, спонсорирани от Международната агенция по атомна енергия, изучават всъщност менеджмент или управление на ядрената сигурност. Защото човек като чуе ядрена и си представя ядрени физици или ядрени инженери, но те всъщност се занимават с други неща. Но има физическа сигурност на ядрените централи, незаконния трафик на подобни материали, регулация, ако щете, психология, статистика. Е, такива неща учат. 4 семестъра, сега е 3 семестъра тази програма и успешно продължава.
Между другото, как оценявате като общо нивото на българското висше образование, при положение, че има знайни и незнайни университети, със знайни и незнайни клонове почти във всеки областен град на България, и при положение, че трудно можем да намерим студент, който се е записал и да не е завършил съответната специалност?
Ами аз не бих искал да давам такава обща оценка на цялото висше образование. Аз съм и секретар на съвета на ректорите на тази организация на ректорите на България. Но всъщност ние от няколко години нашият университет получава наградата на работодателите за най-престижен университет. Така че публиката или студентите или хората около нас оценяват кой е добър и работодателите са безгрешни в това отношение. Могат да изброя няколко университета, които те казват да, това оттам излизат качествени хора. И то се вижда кой заема работните места, кой се развива в това, кой е издигнат сега в някаква позиция. Така че...
Как ще борите конкуренцията в областта на бизнес образованието? Ще предлагате ли нови магистратури, форми на обучение и теми на обучение? Наскоро забелязах, че предлагате в банковата област един нов тип обучение.
Точно така. Това е програмата Количествени финанси, която създадахме с помощта на една от българските банки, големите банки, но тук да не правя реклама. При нас се случиха и няколко реформи в учебната дейност. Ние се занимаваме само с COVID, с строежа и с тия неща, но трябва да отбележим и това, което направихме и в учебната дейност, с много промени там. под ръководството на професор Мирослава Раковска, нашият заместник ректор по учебната работа, се случиха доста реформи и ние преминахме към избор на специалност още от първи курс. До сега беше в едни общи поднаправления, студентите не знаеха след това какво ще учат. Това се реши, упростихме процеса на кандидатстване и записване на кандидат студенти, начина на кандидатстване. Миналата година провеждахме онлайн изпит през телефоните, с лицево разпознаване, с изкуствен интелект. Разширихме възможностите за кандидатстване, не само с кандидат-студентски изпит, а с матура. Така че предлагаме пълният спектър от условия за студентите. В момента имаме около 11 нови магистърски програми. Има така здравословна конкуренция в колегията и тук са и дигиталните стратегии, и комуникационния менеджмент, и управление на обществени поръчки, електронно управление. Това са само новите програми, иначе имаме около 80 и няколко магистърски програми и 40 и няколко бакалавърски програми. Нашият университет е наистина най-големия в областта на икономиката и администрацията и управлението. Близо половината от студентите, които в България, които учат подобни направления, са в нашия университет.
А много ви благодаря, че бяхте гост на Запазената марка. Професор Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, с когото поговорихме за управление на кризи и за бъдещето на този университет. Ние продължаваме с коментар на водещия. Отминалите парламентарни избори са вече история. Резултатите са ясни. Няма да ви занимавам с анализ защо, кой и как е гласувал. И без това медиите, които изповядват журналистиката тип мисирка, ви удавиха в словоблудствата на един доста тесен кръг от мислители. Въпросът е от тук насетне какво? Прагматичната американска нация натъртва. Следете парите. Спомнете си 1989 година. Тогава БКП сподели шер на политическата власт, но рационално запази парите само за себе си. Това определи типът капитализъм, който се настани у нас с непознатия за другите бивши социалистически страни мутри. Непознатия модел на мутрите. Безогледни, брутални, готови да убиват и да се убиват един друг за пари. Когато този модел се изчерпа, мутрите еволюираха, но пак запазиха парите за себе си. Започнаха директно да заграбват чужди бизнеси, само че докато държавата седеше сърцераздирателно, прикривайки мутрите, те направо заграбиха държавата и институциите. Започнаха да работят за тях. Ако капиталите... Извинявам се, ще се приближа малко, тъй като не виждам. Ако капиталите на символите на актуалния обществено-политически модел не бъдат иззети, ако правораздаването и особено прокуратурата не осигурят справедливост и равни възможности пред закона за всеки българин, ако така наречените регулатори не гарантират прозрачна равнопоставеност за всички стопански обекти и субекти, след известно време ще се озовем в същата ситуация. Тези, които ни огнетяват, ще са еволюирали и ние ще осъзнаем, че докато ушкото общество сме завивали в западна посока, всъщност са ни водили за носа в източна, да не казвам на къде. Както и да го смятаме, антигерб вота, а още повече антисистемния вот, няма категорично надмощие на досегашното статукво. Затова, вместо да се дърлят кой е по-образован и по-напредничав, разпокъсаните антиборисов сили следва да се обединят и да измислят стратегия не просто за отстраняването на Борисов, Гешев и Пеевски, а за недопускане на повторението им под други имена и личности. Иначе, с мощната си движеща сила, мръсните капитали ще задвижват колелото на досегашната система. Много българи ликуват за евентуалното отпадане от властта на премиера, който и след гласуването в типичния хашлашко-мутренски стил заплашваше с ръце в джобовете, обещаваше депутати за това и онова все едно съвпрегатен добитък, който работи по неговата воля. Но се замислете, както Борисов, така и другите политици, които минаха на по-ниски нива или за по-кратко време, всъщност реализираха своите житейски мечти. Управляваш известно време, натрупваш капитали, след това вече не управляваш, но си харчиш парите на воля. Това е съществено. Не защото им завиждаме за богатствата, а защото създава условия за възпроизвеждане и за възпроизвеждане и за възпроизвеждане все на един и същ отчаяващ модел. И гражданите, които се трудят почтено и законосъобразно, се усещат прецакани, но докато се усетят и живота им вече е минал. управлението на Борисов свръхразрасна до безумен гигантизъм държавния апарат и същевременно изтърга до дъно всякаква експертност и почтеност в него. Вместо да се надпреварват в конкурса по политическа и житейска красота, тръгналите да събарят модела ГЕРБ, следва да се подготвят за продължителна окопна война с не особено компетентната, но решителна държавна администрация. Един дребен факт, който говори колко напреднахме под управлението на Борисов. Политикът, който настоява, че притежава незаменими умения и опит. Държавникът, който сложи ръка върху цялата машина на държавата. Само за елементарно сравнение. Последните години Румъния ни отвя като космическа ракета на Илон Мъск, а Чехия надмина Португалия по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Стотица българи всяка година умират или са усъкътени при пътно-транспортни произшествия. Не се знае колко органи се занимават с пътната безопасност, че даже и специална агенция беше създадена. Един от най-ефективните механизми за дисциплина на пътя е открит отдавна в страните, в които политиците мислят и за доброто на гражданите, а не само за собствените си шкафчета. Знаете ли кои са единствените две страни в Европа, в които системата бонус-малус не действа? Имената и на двете започват с Б. Беларус и да, България. Да не говорим за по-напредналите държави. В Русия тази система функционира от 2003 година. В Албания, на която се присмивахме, че има албански релтан, по-отскоро. 2019 година. Косово, което е по-младо от децата ми. И там има такава система. В България не. Обещавам скоро да поговорим за този феномен и защо не успява да намери почва от нас. В заключение, уважаеми господа политици, на които гласувахме доверие, ако не приберете шкафчето от собственика му, колкото и да сте готини и неповторими, ако не прокудите тези, които пазят това шкафче, скоро ще се пълни шкафчето на някой друг. Тогава обаче няма да водите споровете кой е най-интелигентен и с добри намерения. Или най-малкото, никой няма да се интересува от тях. Това беше съдържанието на запазената марка за днес. Всичко, което ви вълнува и интересува, може да споделяте на добре познатите ви комуникационни канали, които така или иначе често ползвате. Бъдете здрави и успешни. Ще ви очаквам отново следващия четвъртък по същото време. Ваш Марио Гаврилов.